παρακαλώ. Δεν πειράζει, η ζωντανή εκπομπή είναι. Εμείς θα το μεταφέρουμε αλλού στην ποιήση, η Παγκόσμια Μέρα Ποιήση σήμερα, και έχουμε στην παρέα μας τον Σωτήρη Παστάκα και τον Βασίλη Λαλιώτη. Ήταν ένα ραντεβού το οποίο το είχαμε με έναν τρόπο εκκρεμούσε και με αφορμή τη σημερινή μέρα βρεθήκαμε. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σε βρήκαμε, Φωτεινή. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλησπέρα και από μένα.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρετε με μια βαθιά ανάσα, γιατί μόλις μπήκαμε στο στούντιο. Οι επιλογές από εδώ και πέρα της μουσικής είναι των παιδιών, δηλαδή του Σωτήρη και του Βασίλη.
Θα ξεκινήσουμε με Νίνο Ρότα.
Με Νίνο Ρότα.
Dolce Vita.
Dolce Vita, πάμε. Σημαίνει κάτι για σας το η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης?
Και βέβαια είναι μια άσκηση ταπεινοφροσύνης, και με αυτό το σκεπτικό συμμετέχουμε σαν ποιήν και στον Ιαννό τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Δεν είπαμε στους ακροατές ότι είσαι και ένας από τους εκδότες του ποιήν, του ηλεκτρονικού διαδικτυακού περιοδικού για την ποίηση.
Ευχαριστώ.
Ναι, εγώ θα πω αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν υπάρχει βέβαια η μέρα του κογλύφου, ούτε υπάρχει η μέρα του κέρδους, ούτε η μέρα του χρηματιστή. Έτσι. Οι μέρες που είναι αφιερωμένες από τον ΟΗΕ είναι μέρες αφιερωμένες σε πράγματα ιτημένα αυτού του κόσμου. Όλα τα ιτημένα πράγματα στον κόσμο έχουν τη μέρα τους. Η μέρα της γυναίκας, ο πατέρας, η ανεμία, οτιδήποτε.
Τα υπόλοιπα, ομόφυλο,
αυτά, που, είναι, μπράβο, αυτά που, που δεν είναι ιτημένα στον κόσμο δεν έχουν τη μέρα τους από τον ΟΗΕ. Από αυτή την άποψη η ταπεινοφροσύνη που λέμε είναι ακόμα πιο βαθιά. Δηλαδή συμμετέχοντας στη μέρα της, της ποίησης, έτσι, αντιστρέφεις το, το παλιό σλόγγαν «η ποίηση της ήττας» και το κάνεις «η ήττα της ποίησης».
Πώς
η ποίηση είναι το να γράφεις ποίηση. Να διαβάζεις ποίηση, το να ακούς ποίηση είναι παραδοχή μιας ήττας. Όποιος αντέχει, ας καθίσει σε αυτό το χώρο.
Διαχρονικά το τοποθετείς, δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς την ποίηση νικήτρια μέσα σε ένα χώρο και ένα χρόνο.
Αλλημονόμασταν η ποίηση νικούσε. Θα ήταν το πιο φρικτό καθεστώς που θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλή μονά μας.
Συμφωνείς ότι...
Απόλυτα.
Θα ήταν τερατώδες πολίτευμα το πολίτευμα της ποίησης.
Γιατί...
Ο Πλάτων είχε δίκιο. Γιατί η ποίηση είναι αυταρχικό πράγμα.
Από ποια άποψη?
Από όλες τις απόψεις. Και στην παραγωγή του και στην κατάλωση του.
Είναι η πιο αριστοκρατική από τις τέχνες, οπότε...
Εντελώς αυταρχική.
Είμαστε δημοκρατικοί στην πρόσβαση, ναι, ναι. Γράψτε όλοι, δημοσιεύουμε όλους. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή της κρίσης, εκεί είμαστε πολύ αυστηροί.
Και όχι, απάνθρωποι.
Όχι εμείς, ναι, και απάνθρωποι.
Και απάνθρωποι, δηλαδή φαντάσου έναν πατέρα που έχει το παιδί του πεθαμένο και έγραψε ένα απλό ποίημα, έτσι, τον, αυτό το, ο Βοριάς που ήταν ένα και παγώνει. Και αυτός καθόταν στο πεθαμένο παιδί του δίπλα και κοιτούσε να δει θα του βγει σωστά η ρήμα. Υπάρχει πιο απάνθρωπο πράγμα από αυτό?
Ναι, ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν όλη την ποίηση με τον ίδιο τρόπο, αλλά δέχομαι το γεγονός αυτό ότι...
Α, κοίταξε, η ποίηση ως λεωφοριάκι για κοινωνική και προσωπική άνοδο...
Η καταξίωση.
Εντάξει, είναι μάλλον κουρσάρα της δεκαετίας του 50 στην Κούβα. Δηλαδή με σπασμένη μηχανή, σπασμένα φτερά, κουτσένια από τα αμορτισέρ και τα λοιπά. Δεν αποτελεί λεωφοριάκι για κοινωνική άνοδο. Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει και παιδεύονται.
Να ρωτήσω κάτι. Θέλω ο καθένας ξεχωριστά να μου πει. Το έχω δύο ποιητές απέναντί μου και μπορεί να έχω ενίοτε δύο απόψεις, ενίοτε και μία. Δεν ξέρω πού ταυτίζεστε και πού διαφοροποιήσετε τις απόψεις σας. Πώς βλέπετε εσείς καταρχήν τη σύγχρονη ποιήση και κατά δεύτερον τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει ο σύγχρονος άνθρωπος, ο πολίτης του σήμερα, την ποιήση?
Πώς διαβάζει την ποίηση? Τη διαβάζει στα διαλύματα, μάλλον μετά τη δουλειά. Πρέπει να σκεφτούμε την κατανομή του ωράριου, πόσο ελεύθερο χρόνο μένει στο σημερινό άνθρωπο να διαβάσει ποίηση. Και από αυτόν τον ελεύθερο χρόνο, από πού θα κλέψει, από πού άλλο θα κλέψει? Εις βάρος πιανού θα διαβάσει ποιήση?
Παρ' όλα αυτά βέβαια θα συμπληρώσω ότι καταναλώνει ανεπίγνωστα ποιήση καθημερινά. Και δεν μπορείς να το ρωτάς εσύ αυτό, βρε Φωτεινή, όταν έχεις γράψει στίχους.
Τη δική σας γνώμη το ρωτάω.
Η δική μου γνώμη είναι ότι η ποιήση που καταναλώνει ο κόσμος δεν περιορίζεται σε αυτό που έχει θεσμιστεί ως ποιήση και καταναλώνεται ή πουλιέται μέσα από τα βιβλιοπωλεία, μέσα από τα βιβλία. Η ποιήση είναι κάτι ποιοτικό, συνοδεύει κάθε μορφή λόγου και ο κόσμος εξακολουθεί να την καταναλώνει. Και πολλές φορές ανεπίγνωστο. Είναι ξεκάθαρο. Είναι λάθος να την περιορίσουμε στο κομμάτι αυτό που μάθαμε ότι είναι ένα βιβλίο ποιήσης που το παίρνεις και το διαβάζεις κτλ. Εξάλλου η ποιήση, κατά τα άλλα, δεν ανήκει σε απολαύσεις του γλυκού. Δεν είναι ζάχαρη η ποιήση. Μοιάζει πιο πολύ με το ουίσκι και το τσιγάρο. Στην πρώτη προσέγγιση είναι πικρό. Δεν είναι γλυκό. Όταν όμως μάθεις να πίνεις, θες και το μπουκάλι σου, και όταν μάθεις να διαβάζεις ποιήση, θες και το βιβλίο σου, όπως και όταν μάθεις να καπνίζεις, θες και το πακέτο σου.
Είπατε νωρίτερα ότι αντιστρέψατε η ποιήση της ήττας στο η ήττα της ποιήσης. Αυτό ισχύει και για τον αναγνώστη, για τους αναγνώστες που επιλέγουν ποιήση αντί για άλλα είδη, ας πούμε, λογοτεχνίας. Πρέπει να είναι δηλαδή έτοιμος και ο αναγνώστης να κάνει αυτή την παραδοχή της ΣΥΤΑΣ.
Κοίταξε να δεις, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι κινούνται έχοντας ξεκάθαρες απόψεις για τον τρόπο που λειτουργούν. Mm-hmm. Δηλαδή, εξαρτάται πώς μπορεί να μπει κάποιος και να γίνει αναγνώστης της ποιήσης. Από τον ψυχαναγκασμό του σχολείου μου, από, ξέρω εγώ, από ένα φίλο. Δεν μπορώ και κυρίως δεν μπορώ να έχω μια άποψη του ποιος είναι ο αναγνώστης. Στο βαθμό που θα ήξερα ποιος είναι ο αναγνώστης μου, πιστεύω θα σταματούσα να γράφω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τον ξέρω ποιος είναι αυτός.
Πάντα για έναν γράφουμε, πάντα ένας μας διαβάζει.
Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι.
Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι.
Ο Θανάσης. Ωραία, να ακούσουμε λίγο μουσική και να επιστρέψουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα, κύριε Λαγιώτη?
Α, για τη συνέντευξη. Θα ακούσουμε μάλλον Charlie Parker.
Έχεις άλλο CD? Αυτό. Γράψατε από κοινού αυτό το βιβλίο. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν πώς προέκυψε ο τίτλος και τι συμβολίζει.
Ήμουνα στην Ιταλία, καλοκαίρι, σε ένα κτήμα στην Νότια Ιταλία και βαριόμουν. Δηλαδή έγραψα ό,τι είχα να γράψω δικά μου, διάβαζα. Και για να σκοτώσω την ώρα, ποιον θα μπορούσα να εμπλέξω στην ιστορία? Το Βασίλη. Ο Βασίλης δέχτηκε αμέσως.
Να συνομιλήσετε δηλαδή, να συνομιλήσετε μέσα των ποιημάτων.
Ναι. Και να στέλνουμε.
Δεν υπήρχε καταρχήν πρόταση. Υπήρχε η φράση «Θα γράφεις ένα τη μέρα». Εντάξει, δεν μπορούσα να το χαλάσω κατήρι. Αλλά υπάρχει και ένα τέλος στον τίτλο του βιβλίου. Δηλαδή το τέλος είναι ότι έγινε ένα ορθογραφικό λάθος το οποίο το καθόρισε. Δηλαδή το ρήμα post, η λέξη post, mm-hmm. που σημαίνει κάτι μετά, ας πούμε. Όταν το προβάλαμε στο ποιήν, θεωρήθηκε λάθος. Και όντως είναι λάθος, γιατί είναι κανονικά είναι post με έψιλον, με ένα έψιλον. Mm-hmm. Αλλά επειδή εμένα το βιβλίο αυτό μου φαίνεται κυριολεκτικά σαν ένα είδος μετάκαυσης ποιητικών υλικών, αυτό είναι τελικά. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ούτε ποίηματα που έγραψα εγώ, ούτε τίποτα. Είναι μια συνομιλία που πολλές φορές και δεν είναι, δεν ταυτίζεται. Ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά
μοιάζει και με ποιητικό ημερολόγιο.
Ναι, μοιάζει και με ημερολόγιο. Η δομή του έπρεπε να έχει μια δομή μες στον χρόνο. Αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα είδος μετάκαυσης ποιητικού υλικού. Εμένα προσωπικά δηλαδή, για μένα ήταν αποκαλυπτικό. Διότι ο Μέν Σωτήρης κινείται, ταξιδεύει εκείνο τον καιρό. Εγώ είμαι καθυλωμένος σε ένα σταθερό σημείο και πρέπει εγώ να ταξιδέψω ακολουθώντας τον Σωτήρη. Αποτέλεσμα, αν δεις το βιβλίο όλο μαζί, στην πραγματικότητα, μπορεί κάποιος να δει αν είμαι ειλικρινής. Διότι στην πραγματικότητα το βιβλίο κάνει ένα κύκλο. Ένα μεγάλο κύκλο που κάνει ένας εσωτερικός μονόλογος. Mm-hmm. Τα πιο πολλά θέματα που αφορούν εμένα είναι γραμμένα δύο φορές. Και κάποιος, αν πάρει τα κείμενα και τα δει, θα δει αν λέει και αλήθεια. Δηλαδή, ένα γεγονός το έχω σε ένα κείμενο και μετά το έχω σε 50 κείμενα παρακάτω. Mm-hmm. Με άλλο τρόπο. Αλλά φωτίζοντας το από άλλη γωνία.
Από άλλη πλευρά. Ναι, και επικοινωνήθηκε και στον χρόνο.
Μπράβο. Και αυτό για μένα, δηλαδή τον ευγνωμονώ για αυτό το πράγμα. Γιατί μου αποκάλυψε κάτι που δεν είχα παρατηρήσει ποτέ. Το πώς λειτουργεί ο εσωτερικός μονόλογος σε μεγάλους κύκλους.
Αυτό γιατί δεν μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα από μια προσωπική σου ποιητική συλλογή, ας πούμε.
Κοίταξε, μπορεί να αποκαλυφθεί, αλλά η ποσότητα των κειμένων που ήταν, έπρεπε να γίνονται κάθε μέρα, η γρήγορη εκτέλεση. Δεν σου επιτρέπει, εμείς ξέρεις οι ποιητές, η δουλειά μας δεν είναι τόσο να γράψουμε στην έρνευση. Είναι πώς θα το επεξεργαστούμε μετά. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί είναι, αν ξέρουμε κάτι, είναι αυτό. Πώς θα φέρουμε δηλαδή με κόπο και καιρό αυτό που γράψαμε, την πρώτη έρνευση, στο νόημα της τέχνης. Αυτό που δεν ξέρουν νεότεροι, που ξεχυλίζουν και γράφουν. Λοιπόν, εκεί η έλεγχη είναι τεράστια. Εμείς είμαστε παιδιά του μοντερνισμού, έτσι. Έχουμε μάθει να ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τα κείμενά μας. Εδώ λοιπόν προσπαθήσαμε να λυθούμε, να μην ελέγχουμε. Mm-hmm. Και έτσι ασυνείδητα, σε μένα προσωπικά, αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα.
Σε σένα, Σωτήρη?
Είναι ένας καθρέφτης, είναι μια δουλειά καθρέφτη που κάναμε. Mm-hmm. Εγώ ήμουν ο καθρέφτης του Βασίλη, ο Βασίλης καθρέφτης ο δικός μου. Και έτσι ξεκινήσαμε. Απλώς θέλω να πω ότι για την αυστηρή δομή του βιβλίου, από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε, ξέραμε ότι θα τέλειωνε την πρώτου του 11.
Α, το είχατε τόσο αυστηρά ορίσει.
Ναι, έτσι το είχε ορίσει. Mm.
Εγώ μόνο έτσι μπορώ να δουλέψω, με πολύ αυστηρά όρια δηλαδή. Στα,
να ξέρουμε το όριο.
Γιατί διαφορετικά, εντάξει, θα ξεχύλωνε, θα γινόταν ένα πράγμα.
Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι jamming. Αλλά είναι jamming με λόγια, γι' αυτό βάλαμε πάρκι.
Ναι, αυτό τυχαία. Είναι πολύ, φαίνεται πάρα πολύ.
Είναι
αυτό.
Jamming με λόγια, δηλαδή τζαμάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αλλά αυτό για να γίνει, περιέχει ένα στοιχείο από τη υπέρβαση της ποιητικής μας παράδοσης. Δηλαδή το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε από δύο συγγραφείς είναι το «Επιστολέ προς Μνηστήν» του Πετρόπουλου και του Παπαδημητρακόπουλου, mm-hmm. όπου ήταν ερωτευμένοι με δύο αδερφές και έγραφαν γράμματα που δεν διακρίνουμε ποιος γράφει σε ποια.
Όπως και στο δικό σας και στη δική σας την περίπτωση. Και αυτό,
ναι.
Θέλω να το συζητήσουμε,
ναι.
Γιατί ως αναγνώστη, ας πούμε,
θεσμίζει μια φιλία. Θεσμίζει μια φιλία, mm-hmm. και υπερβαίνει τις λυκοφιλίες των λογοτεχνών που μας μεγάλωσαν.
Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Αυτό θέλαμε να σας μπερδέψουμε και χαίρομαι που τα ακούω.
Εξάλλου υπάρχει, είναι συμφωνημένο, πως όταν μας ρωτάει κάποιος αν είναι κάτι δικό μας, λέμε πάντα και δικό μας, να είναι ότι είναι του άλλου. Είναι απάντηση.
Εγώ δοκίμαζα κείμενα του Βασίλη στο Facebook παρουσιάζοντας τα σαν δικά μου.
Εμένα με συγκίνησε αυτό. Με συγκίνησε ότι δεν υπήρχε υπογραφή του καθενός κατά από το ποίημα του, γιατί το εξέλαβα ως μια τέτοια δήλωση, ας πούμε, από τη μεριά σας. Απ' την άλλη, παιδεύτηκα πάρα πολύ, γιατί κάτι μέσα μου ήθελε να γνωρίζει κάθε φορά ποιος είναι ο γράφων. Και παιδεύτηκα ως αναγνώστρια, γιατί φτάνοντας στη μέση του βιβλίου ήμουν στριμωγμένη και λέγα τώρα ποια είναι αυτή η ανάγκη. Η δικιά σου εσωτερική πρέπει οπωσδήποτε να ξέρει ποιο από του δύο που το υπογράφει. Κάποιο από του δύο είναι. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει την υπογραφή, το πρόσωπο, να υπάρχει ένα πρόσωπο πίσω από το ποίημα.
Σωστό είναι αυτό όμως. Σωστή αντίδρασή σου είναι. Εκεί λοιπόν η απάντηση που, αν έχεις δώσει κάποια απάντηση, πρέπει να είναι προς την άποψη του κειμένου. Ένας από τους άλλους στόχους αυτού του βιβλίου είναι και αυτό. Δηλαδή να επαναφέρει έργο την ανάγκη για κείμενο και όχι την ανάγκη για όνομα. Γιατί αυτό που τυρανάει τη λογοτεχνία και τη ζωή μας, θα έλεγα γενικότερα, είναι το όνομα. Στέλνουμε το όνομα για να ακυρώσουμε το κείμενο. Εμείς στήσαμε ένα τρίκ ούτως ώστε να υποχρεώνουμε το κείμενο να είναι πάνω από τα ονόματα.
Με εξαίρεση βέβαια τα ποίηματα στα οποία αναφέρεται ο ένας τον άλλον.
Εντάξει, εκεί είναι... φαίνεται.
Εγώ πάντως μετά τη μέση του βιβλίου χαλάρωσα και το αποδέχτηκα αυτό. Οπότε δεν μου έφυγε η αγωνία. Να ακούσουμε, γιατί έχουμε 3 λεπτά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, ένα μουσικό θέμα. Ποιο είναι αυτό, Βασίλη?
Α, δεν ξέρω.
Ναι.
Και να επιστρέψουμε μέσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε τη σύντησή μας για μια ολόκληρη ώρα, παρέα με τον Βασίλη Λαλιώτη και τον Σωτήρη Παστάκα εδώ στο στούντιο του Κόκκινου.
Στο κόκκινο.
Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από τους 105 και 5 στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γεράρδης. Στα 495 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το διμηνό Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ενώ το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε σε 367 εκατομμύρια. τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν τέσσερις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν διαπράξει το αδίκημα της εσχροκέρδειας όσον αφορά την πώληση συσκευασμένου ρυζιού. Ζητάμε παραγγελία του προϊσταμένου της εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Ράικου, ο αντιεισαγγελέας του